Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
4 кастрычника щиро вітаю вас на хвалях Белорусского радио «Рація». Здобыццё мошчаў святіцеля Дмітрыя, мітрапаліта Растоўскага, 1752 год. Яму моляцца аб вылячэнні ад грудной хваробы, аб асвеце розуму, навучэнні духовнай грамаце, аб дапамозе ў цяжкім вучэнні, аб заступніцтве за ўдоў і сірот, аб спагадзе да жабракоў і безабаронных, аб дапамозе ў беднасці і галечы. Одно з правілаў народнай традыцыі падказвае: выбірайце імя свайму дзіцяці ў святцах у межах 10-15 дзён пасля дня яго нараджэння. Неабходна накіроўвацца ўслед за сонцам, але ні ў якім разе не закранаць перыяд, які папярэднічае дню нараджэння немаўля. У славян, асабліва ў беларусаў, быў шырока развіты культ шанавання продкаў. Адзін з самых яркіх прыкладаў – наракаць дзіця імем дзядулі ці бабулі, пры ўмове, што яны былі годныя гэтага. Гэта значыць, імя прабацькі пераходзіла праз пакаленне. Прычым першы сын атрымліваў імя дзеда па бацькоўскай лініі, другі – па матчынай. Гэтак жа паступалі пры выбары імя дзяўчынак. Адсюль строгая забарона называць дзіцяці ў гонар бацькі ці маці. У такім выпадку лічылася, што ўкарочваецца жыццё бацькоў. Ні ў якім разе нельга называць адным і тым жа імем трох чалавек. Напрыклад, бабуля Таццяна, маці Таццяна і дачка Таццяна. Звычайна з траіх першы выжывае апошняга. Каб дапамагчы ў такой сітуацыі, варта ў трох цэрквах у адзін дзень усіх траіх пахрысціць іншымі імёнамі. Той, якога павінны ахрысціць, павінен прыехаць на хрышчэнне першым і першым жа ўвайсці ў хрысцільню, апярэджваючы астатніх людзей, якія ў гэты дзень сабраліся хрысціцца. Да хрышчэння дзіцяці звычайна даюць часовае імя, а сапраўднае захоўваюць у таямніцы, каб малога не сарочылі. Як правіла, блізнятам давалі сугучныя, падобныя імёны, бо лічылася, што ў іх і лёсы падобныя. Не варта даваць дзіцяці імя памерлага ў гэтай сям'і немаўля, каб яно не паўтарыла яго лёс. Калі ў сям'і памерла некалькі дзяцей, то трэба ратаваць наступныя дзіцяці. Для гэтага было некалькі хадоў. Нованароджанаму давалі імя Адам ці Ева ў гонар прабацькоў, тым самым перадаючы злашчасную эстафету бацькам, жадаючы пры гэтым захаваць прадаўжальніка роду. Таксама існаваў звычай у выпадку смерці некалькіх дзяцей наступнаму народжанаму дзіцяці даваць імя самага старога чалавека ў акрузе, доўгажыхара, каб і дзіця пражыло столькі ж гадоў. У гэтым жа выпадку пры хрышчэнні дзіцяці давалі імя так званых моцных у энергетычным плане святых – Мікалая, Андрэя, Марыі. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Беларускага радыё «Рація». Пачуемся!
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.